har yili bo'ladi.
Endi bu nimani
har
bildiradi?
yili
Mana shuni ataylab farmon bilan mana shu Ramazon bayramini yaxshilab o'tkazish degan narsa nimani bildiradi?
Milliy bayram sifatida yozilgan-ku, o'sha hayitlar ham milliy bayramga qo'shilgani uchun prezident albatta qaror chiqardi.
Endi sizlarga yuklatilgan
vazifalar Navruz
aha, vazifalar yuklatilib, o'sha yaxshi qilish, nimalar, odatlar bilan deb. O'sha bizaga musulmonlarimizga tushuntirib bersangiz endi, bizlar ko'p mamlakat tashqarisida ishlaganlarga ham qanaqa nima?
Endi buni ahamiyati mana o'sha ikki hayit mustaqillik sharofati bilan milliy bayramlar qatoriga qo'shildi. Bizi milliy diniy bayramlarimiz hisobga olinmasdi. Navruz ham hayitlar ham olinmasdi hisobga oldin. Endi bu mana yordam bersin jamoatchilik tashkilotlari deb o'sha mana qarorda chiqdiki, demak bu bayramlarga davlat rahbarini ham ahamiyat berishi, milliy bayram sifatida nishonlanishini har tomonlama ta'minlanish to'g'risida g'amxo'rlik deb bilish kerakda buni.
Bir tarafdan so'ramoqchi edim, bizada urf odatlarimiz diniy odatlar bilan birlashib ketganda.
Ha.
Lekin ba'zan urf odatlarimiz ba'zan zid ham kelishi mumkin diniy aqidalarga. Shu ma'noda bir tarbiyaviy ishlar qilasizlarmi? Ya'ni yaxshi ham yaxshi odatlarimiz ham bor-ku.
Albatta, bu mana Ramazonda o'zi butun iftorliklarda, keyin jumalarda, keyin iftorlik marosimlarida mana axborot vositalari televideniya orqali shu dasturlar, maxsus dasturlar beriladiki, ro'zadan maqsad o'zi bir axloqni tuzatish, Qur'onda taqvoli bo'lishlaring uchun degan. Taqvo so'zi bu diniy istilohda insonni gunohlardan o'zini poklab, savobli ishlarni ko'proq qilib, shunga harakat qilish ma'nosini beradi. Shuning uchun bu oyda o'zi inson axloqini, nafsini poklash oyi deyiladi-da. Shuning uchun bu ro'zani o'zi ham, uni hayiti ham albatta juda ahamiyatga ega.
Endi mana ba'zi bir odatlarimiz bor, taqsir ziyofatxo'rlikka aylantirib yuborish. Shu bahonada narxlar oshib ketadi, masalan, mevalar narxi oshadi.
Yo'q, buni tushuntirilyapti. Mana tushuntirilib, bir oy bu o'zi ro'za oyi bo'lgandan keyin juda ovqatlanishga ruju qo'yilmasin. Ko'proq ochlik, chanqoqlik bilan o'tkazilsa, u ham sog'liqqa foyda, ham bu ro'zadan ko'zlangan maqsadam shunda hosil bo'ladi. Biz buni doim ma'ruzalarimizda juma kunlari nimalarda ham tushuntiryapmizki, bu oyga ja tayyorgarlik ko'rib, shu kunduz kuni och qolib qolmay, chanqab qolmay deb juda ortiqcha nima qilishdan tashqari, yana katta-katta dabdabali iftorliklar qilish ham noto'g'ri. Bu iftorlik qilib berish o'zi haligi boshlanishi payg'ambarimiz alayhissalom o'sha ro'za tutganu iftorlikka ovqat topolmaydiganlar ko'p bo'lgan o'sha paytda. Ana shularni kim chaqirib iftorlik qilib bersa, ro'za tutganni savobini oladi deb targ'ibot qilganlar. Aslida shunday boshlangani, hozirgi paytda bu ham to'ylarga o'xshab, muhtoj bo'lmagan odamlarni ham ko'p-ko'p aytib marosim o'tkazadiki, iftorlik bu bir tomonda xuddi haligi manmanlik, riyokorlikka ham o'xshab ketadi. Shuning uchun har yili mana aytgan, ayniqsa o'tgan yildan boshlandi shu narsalarni shu xonadonida ixcham qilib o'tkazsin. To'yxonada bir minglab odamlar aytishni o'rniga xonadonida o'sha keraklik qarindosh urug'i yo do'stlarini aytib kerak bo'lsa o'tkazib qo'ysinki, o'sha yerda Qur'on o'qiladi, duo qilinadi, shunaqa foydalari bor. U lekin birov qorni to'yg'azish uchun, ochlik uchun bormaydi hech kim iftorlikka hozirgi paytda.
Endi yana bitta jihati bor, bu yilgi Ramazon kunni eng uzoq davom etadigan faslga to'g'ri kelyaptida, jazirama issiqqa. Shu ma'noda islomda nimalar borki, istisnolar, imtiyozlar bor.
Bor, bor.
Shularni bir tushuntirib qo'ysangiz yana.
Yengilliklar bor, mana Qur'oni Karimda ham vallazina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin deb, toqati yetmaydiganlar uchun ro'zani tutmasdan uni fidyasini, ya'ni bir och odamni bir kunlik taomi miqdorida kafora fidyasini berib qo'ysa ham bo'laveradi deb ruxsat beryapti. Keyin bemorlarga, musofirlarga, mana qarangki, bemorlikni biror bir kasallikka qayd qilinmagan, balki qayinda kasallik bo'lsa ham ro'za tutsa sog'ligiga zarar yetadigan bo'lsa, shularni ham o'sha kasal vaqtida tutmaydi, keyin sog'lom bo'lgan paytida boshqa oylarda tutib beraversin. Yoki hatto safarga ketgan odam, musofir ham albatta unda qulayliklar kam bo'ladi, iftorlik, saharlik qilishlarga ham yurish kerak ishlari bo'lgani uchun ularga ham ixtiyoriy qilib qo'ygan. Agar bemalol bo'lsa ro'za tutsa ham o'taveradi-yu, lekin tutmasdan boshqa kuni o'tib bersa ham bo'laveradi. Yana homilador ayollar yoki emizikli bolasi bor, agar ro'za tutsa o'sha bolasiga sut ta'minotiga qiynalib qolsa yoki boshqa bir sabablar bilan, hatto haligi novvoyga o'xshagan kunduz issig'ida ham tandirda oldi chiqiladigan og'ir ishlik bo'lsa-yu, u ishni qilmaydigan bo'lsa, ro'za oyida to'xtatib qo'yadigan bo'lsa, nafaqai ahli ayolga zarar bo'lsa ham boshqa vaqtda tutib bersa bo'laveradi deydigan fatvolar chiqqan. Mana shu islom olamidan shunaqa fatvolar ham chiqqan. Shunaqa yengilliklar bor.
Taqsir mana safar deganda nimani nazarda tutamiz? Toshkentdan To'ytepaga borsa ham safar bo'ladimi, Samarqandga yoki bir
kilometr bormi? Yo'q, safarda o'zining muddati bor. Shar'iy safar 3 kecha 3 kun uzoq, masalan 90 km uzoqlikda, eng kami 90 km bo'lish kerak. Va undan uzoq bo'lgan joylarga yo'lga chiqqan odam o'zini qishlog'idan yoki shahardan ajraldi, musofir hisoblanadi.
Rahmat, taqsir. Yana bir mana musulmonlarni tabriklab qo'ysangiz kelayotgan ayyom bilan.
Albatta, albatta. Mana muborak Ramazon oyi yaqinlashyaptilar. Shuni kirib kelishi bilan butun dunyo musulmonlarini chin qalbimdan tabriklayman. Ro'za oyida Alloh taolo o'zi fayzu barakotini nozil qilsin. U bu oyni fayzu barakotidan barchalarimizni Alloh bahramand qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi taolo va barakatuh.